Kako nudimo i uslugu prevodilaca i sudskih tumača za korejski jezik? Definitivno možemo reći da smo jedinstveni, uzevši obzir da samo kod nas možete pohađati i školu korejskog jezika. Svi članovi stručnog tima za ovaj jezik, pored visokih kvalifikacija, imaju i dugogodišnje iskustvo, a pojedini prevodioci i sudski tumači su i izvorni govornici jezika, tako da prevođenje sadržaja sa engleskog jezika na korejski za njih ne predstavlja apsolutno nikakvu prepreku. Na vaš zahtev će prevesti baš sve sadržaje, bez obzira da li je reč o zvaničnim, ličnim ili poslovnim dokumentima, časopisima, romanima ili medicinskoj i tehničkoj dokumentaciji, odnosno web sajtovima, marketinškim materijalima te tekstovima iz različitih oblasti. Uz sve navedeno, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše prevod i overu diploma i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno svih onih dokumenata iz oblasti obrazovanja koja se predaju nadležnim službama, kao što su, na primjer, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta i druga. Kod nas možete dobiti i profesionalan prevod naučnih radova sa engleskog na korejski jezik, kao i patenata te rezultata naučnih istraživanja, to jest svih onih tekstova koji obrađuju neku temu vezanu za nauku. Ne zaboravite da se u našem timu nalaze i profesionalni stručnjaci, odnosno grupa umetnika koji su dokazano dobri u poslovima sinhronizacije svih vrsta audio i video materijala, počev od serija i filmova pa do emisija i reklamnih poruka. Uveravamo vas da ćete uz kvalitetnu uslugu prevođenja dobiti i maksimalno korektnu cenu titlovanja, odnosno sinhronizacije svih sadržaja, bez obzira da li je reč o video ili audio materijalima. Prevod dokumenata sa engleskog na korejski jezik i overa sudskog tumača. Prevod dokumenata sa engleskog jezika na korejski, koji možete dobiti u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford na bilo kojoj od preko 20 lokacija na kojima se nalaze naše poslovnice, često uključuje i uslugu sudskog tumača. Zapravo, poželjno je da svaki dokument koji se prevodi bude overen i ovim pečatom, jer se jedino takav dokument i može koristiti za određenu svrhu, uzevši obzir da je sa pravne tačke gledišta validan. Sasvim jasno, ukoliko se određeni lični ili poslovni dokument jednostavno prevode sa engleskog na korejski, ali ne i overi pečatom sudskog tumača, on se ne može predati niti jednoj zvaničnoj instituciji, jer nije validan u pravnom smislu. A da bi sudski tumač za engleski, odnosno sudski tumač za korejski, mogao da overi preveden dokument, bez obzira da li su prevod izvršili članovi našeg tima ili ne, neophodno je da mu se dostavi i originalan dokument radi upoređivanja. Prevođenje svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata ćemo izvršiti u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijim cenama. A osim prevoda izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, lične karte i pasoša, izrađujemo i prevod saobraćajne i vozačke dozvole, ali i svih onih izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, odnosno dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su, na primjer, potvrda o neosuđivanosti, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost o zastupanju, ali i saglasnost da maloletno dete može da pređe granicu zemlje sa drugim roditeljem ili rođakom i slična dokumenta. Na vaš zahtev prevodimo i apsolutno sva poslovna dokumenta, poput poslovnih izveštaja, revizorskih i godišnjih, rešenja o osnivanju privrednog lica, bilansa stanja i uspeha, osnivački akt i statut preduzeća, te različite vrste poslovnih i drugih ugovora, ali i sudska rešenja i presude, kao i ostala pravna akta. Ukoliko je potrebno, vršimo i prevođenje lekarskih nalaza sa engleskog jezika na korejski, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i prevod svih ostalih sadržaja koji spadaju u domen medicine i farmacije. Kod nas vas očekuju i prevodi deklaracije proizvoda, ali i tehničke i dokumentacije za tender. Ne zaboravite da su naši prevodioci i sudski tumači, pored svega što smo naveli, u potpunosti sposobni i da prevedu građevinsku dokumentaciju sa engleskog na korejski, ali i sve tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije. Prevođenje online kataloga sa engleskog jezika na korejski. Ako želite da određeni online katalog koji je na engleskom jeziku prevedemo na korejski, bez obzira koliko je obiman, slobodno kontaktirajte najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford kako biste se dogovorili oko svega sa našim koordinatorima. Naši prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za prevod, kako online kataloga, tako i web sajtova, te virtualnih prodavnica, ali i svih drugih materijala iz oblasti informacionih tehnologija, sarađuju sa visoko kvalifikovanim IT stručnjacima koji su takođe članovi našeg tima, te smo apsolutno sigurni da će prevodi ovih materijala zadovoljiti zahteve i najstrožijih klijenata. A uz prevod navedenih materijala, kod nas možete dobiti i prevod kataloga, brošura, letaka, ali i flajera i plakata, pa čak i vizit kartica i PR tekstova sa engleskog na korejski jezik. Kada se uzme u obzir podatak da je deo našeg tima koji je specijalizovan za prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga dugo godina u ovom poslu, te da ima izuzetno bogato iskustvo u svom radu, možete biti potpuno uvereni da će marketinška poruka koja se nalazi na većini materijala biti na pravi način preneta i u prevodu, te da će u potpunosti imati efekat kao i da je u pitanju originalan sadržaj. Usmeno prevođenje sa engleskog na korejski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford, osim prevoda svih vrsta sadržaja u pisanom obliku, nudi i usluge profesionalnih prevodilaca i sudskih tumača koji su specijalizovani za sve oblike usmenog prevođenja. Bez obzira da li vam je potrebno konsekutivno ili simultano prevođenje, budite sigurni da će naši stručnjaci u potpunosti ispuniti vaša očekivanja i maksimalno ispoštovati sve vaše zahteve koji se odnose na usmeno prevođenje sa engleskog na korejski jezik. Takođe, kod nas možete dobiti i specijalnu uslugu usmenog prevoda, takozvano prevođenje pomoću šapata, koje je namenjeno grupi od dvoje, troje ljudi u određenim situacijama. Ne zaboravite da prilikom kontakta sa koordinatorom jedne od preko 20 naših poslovnica jasno iznesete sve podatke o događaju koji organizujete, bez obzira da li je reč o poslovnom sastanku ili međunarodnoj konferenciji, seminaru ili bilo kojoj drugoj vrsti događaja, kako bi mogli da za vas izrade najbolju ponudu. Uz uslugu usmenog prevođenja nudimo vam i iznajmljivanje moderne, kvalitetne opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim cenama. Na vaš zahtev, naši lektori i korektori će izvršiti i redakturu onih sadržaja koje ste već dali nekome na prevod, ako on nije ispunio vaše očekivanja. Nakon što nam dostavite materijal, pristupa se lekturi i korekturi sadržaja i obrađen materijal vam se dostavlja u vrlo kratkom roku. Prevođenje različitih vrsta tekstova sa engleskog jezika na korejski. Kada su u pitanju prevodi sa engleskog na korejski jezik, još jedna u nizu usluga podrazumeva i prevođenje tekstova različitih dužina i sadržaja, bez obzira kojoj oblasti pripada tema koju obrađuju, kao i da li su namenjeni za popularnu upotrebu ili će pak biti prezentovani samo stručnim krugovima. Kako je veliki broj oblasti za koje smo specijalizovani, navešćemo samo neke od njih. Ekonomija, turizam, pravo, marketing, politika, financije, filozofija, sociologija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, informacione tehnologije, medicina, menadžment, psihologija, komunikologija, ali i mnoge druge. Specijalizovani smo i za prevođenje knjiga, poezije i proze, romana, ali i beletristike sa engleskog na korejski jezik. Također prevodimo i novinske članke i časopise, ukoliko je to potrebno. Cena prevoda sa engleskog na korejski i sa korejskog na engleski je po dogovoru. Cena prevoda sa engleskog na korejski jezik i sa korejskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.